pravidelném pondělním operním panoramatu vítám teď ve studiu doktorku Helenu Havlíkovou, která se přišla podělit o své zážitky z minulého týdne. Dobrý den.
Dobré ráno. Tak začnu ve Státní opeře. Tady zaznělo koncertní provedení opery Amadis de Gaulle Johanna Christiana Bacha. Je to uznávaný pokračovatel rodinné hudební tradice, byl takovým, řekněme, dnešními slovy euroobčanem, putoval za zakázkami. Tu lyrickou tragédii Amadis de Gaulle podle dobrodružného příběhu, v němž vítězí rytířská ctnost a láska, tak tu si u něj objednala pařížská opera. Dnes uvedení téhle Bachovy opery záslužně doplňuje pohled do historie opery 80. let 18. století, kdy se soupeření italské a francouzské školy o hegemonii v opeře projevovalo slavným sporem mezi glukisty a piccinisty. Francouzský dirigent Didier Talpen propojil dva soubory, které se specializují na starou hudbu, je to bratislavský Solamente Naturali a pražský Musica Florea. Tak v každém případě předvedli znalost stylu, věřme, že pro plánovanou nahrávku odstraní ještě takové drobounké nepřesnosti. No a mladí operní pěvci s renomé v produkcích převážně barokní hudby podrželi interpretaci spíše v takových subtilnějších výrazových odstínech. První novodobé nastudování této opery, kterého se ujaly francouzské instituty v Praze a Bratislavě společně s Centrem pro francouzskou romantickou hudbu, publikum až vlastně překvapivě přitáhlo. Prostě ve Státní opeře bylo plno.
A bylo plno i na pohádkových mini-operách Dětské opery Praha v divadle Hibernia?
Tak ani tady mrazivé počasí a sníh diváky neodradili. Jsou to 4 rodinné pohádkové mini-operky, Šípková růženka, Budulínek o 12 měsíčkách a Karkulka. Přímo pro dětskou operu je napsal Jaroslav Uhlíř s jeho typickými líbivými, snadno zapamatovatelnými popovými melodiemi na veršovánky Zdeňka Svěráka. No, budiž řečeno, že Svěrák už napsal vtipnější texty, než I když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka o lup. Nebo až trochu vyrosteš a budeš v rozpuku, požádám tě o ruku. No, nicméně, scénická podoba mini-operek, tak každá trvá tak asi čtvrt hodinku, se drží osvědčeného výtvarného rukopisu Jiřího Votruby, tentokrát tedy co by scénografa. Mini-operky jsou asi nejpřístupnější součástí už dnes velmi rozsáhlého repertoáru Dětské opery Praha. Pro tu současní skladatelé vytvořili opery třeba podle Foglarových Rychlých šípů nebo podle Poláčkova románu Bylo nás pět. Také třeba Jan Fischer napsal pro ně hry Lukáš Hurník Anděle. Dětská opera také nahrála řadu kompaktních desek, vyšlo jí i DVD, uvedla v české premiéře Britnova Komíníčka, vystupuje v zahraničí. Takže tenhle soubor s obrovskou energií a nadšením už přes 10 let vede jeho zakladatelka Jiřina Marková. Dokáže si ohromně získat diváky také jako vtipná a pohotová moderátorka. Opera po mém soudu i díky tomu, že v ní vystupují vrstevníci dětských diváků, tak v tom jejím pojetí není dětem vzdálený a nějaký neproniknutelný monument, ale docela pěkná, rozmanitá, pestrá krajina, do které stojí za to se vydat. Povědomí o opeře také šíří v televizním seriálu s příznačným názvem Opera nás baví. Je to podle stejnojmenné knížky. Ta knížka se opravdu povedla, je bohatě ilustrovaná a o operách a jejich tvůrcích vykládá způsobem dětem přístupným natolik, že ji lze třeba číst místo pohádek před spaním. A třeba pak děti budou o opeře i snít.
Ale od snu k tvrdé realitě. O budějovické opeře jste opakovaně většinou pochvalně mluvila v souvislosti s jejími produkcemi na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Jak soubor hraje v jednom ze svých domovských působiště v divadle Metropol?
Tak skutečně k tvrdé realitě. Prostor bývalého kina v sobě pochopitelně nemá tu atraktivitu otáčivého hlediště s atmosférou kouzelného nočního letního parku, která dokáže ledacos milosrdně zakrýt. Rovnou řeknu, že představení Čerta a káči Antonína Dvořáka v Metropolu pro mě bylo velkým zklamáním. Byla jsem sice jen v uvozovkách na řadové repríze bez onoho lesku premiéry, ta byla už v únoru, ale to v žádném případě nemůže být omluva.
Jaké byly důvody, toho zklamání?
No, bylo jich hned několik. Především hudební nastudování Martina Pešíka připomínalo spíše jako letmou informativní přehrávku. Dvořákovi velice barvité partitury. Ta interpretace ní byla spousta naprosto elementárních chyb v orchestru. Takže mluvit o nějakém promyšleném hudebním pojetí se vůbec nedá. Tak chabá úroveň mě mrzela vlastně o to víc, že i tady bylo divadlo plné a včetně spousty dětí. No, druhý důvod se vztahuje k režii. Josef Průdek nejen jako režisér, ale i jako solista mnohokrát předvedl, že mu tenhle styl takového srdečného, dobromyslného humoru sedí. A za svou dlouholetou kariéru nashromáždil chytrých, vtipných a humorných nápadů na rozdávání. No a v Čertovi a Káče to ale vypadalo, že vrcholem legrace byla rozkurážená Káča natřásající se na zádech nebohého čerta Marbuela, kterého si cestou do pekla osedlala. Trochu málo. Ve zcela tradičním a prvoplánově popisném Průdkově převyprávění příběhu o té vdavé chtivé Káče, napáleném čertovi a polepšené paní kněžně se sice objevilo pár trošku tak neotřelejších nápadů, ale na celou inscenaci to zdaleka nestačilo. Tak třeba ilustrace Ovčákovy písničky, při jejíž první sloce sbor solidárně pofňukává nad ztrátou ovcí a při druhé se hospodský ubrus stane těmi hedvábnými šaty krásné paní. No a ve třetím dějství na zámku kolem knižny výmluvně krouží postavy v černém tylu. Proč ne? Ale jako memento v radostném závěru opery už to působilo nevěrohodně.
Měla tedy budějovická inscenace Čerta a Káče alespoň nějaké světlé záblesky?
Tak měla. Patřil k ním především pěvecký výkon velice talentované mezzosopranistky Michaely Kapustové. Škoda, že výtvarnice Edita Kurková nevyužila jejího mládí a kostým nechala vycpat tak, že Káča v Budějovicích vypadala spíš jako stará babka. A v plejádě bufo basových rolí Pavla Klečky patří Marbuel, myslím, že pěvecky k jeho nejzdařilejším. No ale celkově bohužel považuji budějovickou inscenaci za promarněnou příležitost. Tím spíš, že totiž české opery se dnes objevují v repertoáru našich divadel vlastně velmi poskromnu. A například Opera Národního divadla, pro kterou by uvádění českého repertoáru mělo být prioritou, tak v letošní sezóně neuvede scénicky žádnou českou operu. To považuji přímo, a nebojím se toho slova, za skandální. Tuhle sobotu uvidíme, jak si se Smetanovou Prodanou nevěstou poradí dirigent Petr Šumník a režisér Michael Tarant v Olomouci.
Jaké další inspirace máte, paní Havlíková, připravené pro tento týden?
Tak bude zase hodně nabitý. Už dnes si nenechám ujít scénický koncert orchestru Berg ve španělské synagoze v Praze. O něm v dnešní Mozaice už velmi zasvěceně krásně hovořil jeden z jeho protagonistů, kontratenorista Jan Mikušek. Ten se v premiéře skladby Víta Zouhara Pína z Kolumbé představí i jako hráč na cymbál. No a zazní také komorní verze Onegrova dramatického žalmu Král David. Hned v další den, tedy v úterý, můžeme být díky operním přenosům do kin přímými svědky zahajovací premiéry letošní sezóny Milánské skaly. Skala je totiž vedle Metropolitní opery dalším prestižním operním divadlem, které postupně uvádí Wagnerovu tetralogii Prsten Nibelungův. Po Zlatu Rýna z loňské sezóny teď tedy přijde na řadu Valkýra, bude to pod taktovkou Daniela Barnboyma, Votana zpívá René Papp, nositel mnoha prestižních ocenění, Brynhildu švédská sopranistka Nina Štéme. No a přenos tedy zařadila do svého programu Síťkin Palace Cinemas v Praze, Brně, Ústí nad Labem a v Liberci. No a v sobotu nás čeká další přímý přenos, tentokrát to bude z Metropolitní opery, Verdiho Don Carlos s Robertem Alaňou v titulní roli. No a příznivcům Richarda Wagnera, kteří, jak doufám, si nenechali ujít předevčírem záznam Tannhäusera z Vídeňské státní opery, tak na tradiční sobotní operní večer naše stanice Český rozhlas 3 Vltava nabízí záznam koncertního provedení mistrů pěvců norimberských. To bude z londýnského festivalu BBC Proms. dirigent Lothar Koenigs. No a jako Hans Sachs, velšský baritonista Bryn Terwl. Toho známe jako Wotana z Wagnerova Prstenu zmet a na leden je plánován jeho pražský koncert v Obecním domě.
Za tento výhled tedy děkuji Heleně Havlíkové.